este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 18 decembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă precipitații mixte, dar Lapovița afectează numai raioanele de nord. Ascultați un interviu cu un filozof și cleric iranian șiit despre atacurile teroriste recente săvârșite în numele islamului de către gruparea sunită Statul Islamic. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Președintele Nicolae Timofti s-a plâns joi unui grup de ambasadori europeni că este presat în chestiunea nominalizării unui nou premier, dar că nu va ceda presiunilor exercitate pe diferite coordonate asupra sa și asupra familiei sale, am citat dintr-un comunicat al președinției. Comunicatul îl citează și pe șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola, spunând că orice presiune asupra șefului statului este inacceptabilă. Tot joi, liderul democrat Marian Lupu l-a avertizat din nou pe președinte să nu desemneze un candidat care nu este agreat de PD, spunând că acest lucru va declanșa alegeri anticipate. La începutul săptămânii, președintele Timofti a spus că PD l-a presat la o întâlnire să-l desemneze premier pe prim-vicepreședintele democrat autosuspendat din partid, Vlad Plahotniuc. Șeful statului se întâlnește din nou astăzi cu liderii PD și celorlalte trei partide parlamentare care negociază refacerea vechii alianțe de guvernare. Curtea de apel Chișinău a respins joi cererea de eliberare a lui Vlad Filat, depusă de avocații care au contestat prelungirea arestului preventiv până la 13 ianuarie. Instanța a acceptat argumentele procurorilor că fostul premier liberal-democrat poate dăuna anchetei dacă este eliberat. Filat a fost lipsit de imunitate parlamentară și reținut pe 15 octombrie sub acuzația de luare de mită și abuz în urma unui autodenunț al omului de afaceri Ilan Șor, dar spune că este victima unei înscenări a fostului coleg democrat de guvernare Vlad Plahotniuc, care respinge însă acuzațiile. Liderul socialist Igor Dodon a anunțat că partidul său lansează o campanie antiunionistă ca răspuns la activizarea mișcărilor care promovează unirea Republicii Moldova cu România. Socialiștii se pregătesc să-și lanseze campania cu un proiect de amendare a Constituției pentru a exclude prevederile articolului 42 care admite posibilitatea schimbării prin referendum a caracterului suveran, independent și unitar al statului. Noi analizăm Constituțiile tuturor statelor europene și nu găsim în niciun stat mecanisme de lichidare a statului, le-a spus Dodon jurnaliștilor. Europarlamentarul social-democrat român Andy Cristea a acuzat liderii Partidului Democrat de la Chișinău, colegi de familie politică, de tentativă să-l demită din fruntea delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova. Într-o postare indignată pe pagina sa de Facebook, Cristea scrie că democrații au dat telefon la partidul său la București pentru a încerca să-l schimbe, după ce le-a spus la o videoconferință anumite lucruri ferme pe tema crizei politice de la Chișinău, împreună cu reprezentanții altor grupuri politice europene mari. Politicianul român a spus că democrații moldoveni au confundat în mod rușinos o poziție europeană de responsabilitate cu posibilitățile unui joc politic de tip local, am citat. Dar liderul PD, Marian Lupu, a respins acuzațiile și a spus că nici el, nici alți democrați n-au dat telefon la București. Și președintele rus Vladimir Putin și-a asigurat concetățenii la o conferință de presă anuală, joi, că economia rusă care suferă din cauza ieftinirii petrolului a depășit punctul culminant al crizei și că dă semne de stabilizare, în ciuda scăderii mai departe a PIB-ului și inflației ridicate. Vorbind în fața aproximativ 1400 de jurnaliști ruși și străini la Moscova, Putin a criticat în cuvinte aspre Turcia pentru doborârea unui avion militar rus luna trecută, dar a folosit un limbaj conciliant când a vorbit despre relațiile cu Ucraina și Georgia. De asemenea, a spus că Rusia lucrează la îmbunătățirea relației cu Statele Unite.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că în cursul zilei se așteaptă precipitații slabe sub formă de ploaie în raioanele de nord, iar pe alocuri va fi Lapoviță și ninsoare. Cer variabil în zona de centru și cea de sud. Valorile termice maxime ating plus 1 grad în nord, plus 3 în zona de centru și la Chișinău și plus 6 grade în sud. Dar la noapte, mercurul termometrilor coboară sub 0 grade peste tot, atingând minus 6 în raioanele nordice, minus 3 în cele centrale și minus 1 grad în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele Nicolae Timofti urmează să poarte noi consultări cu liderii fracțiunilor Partidului Liberal Democrat, Partidului Democrat, Partidului Liberal și Grupului Leancă, în vederea identificării unui candidat agreat de toți pentru funcția de premier. Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în ședință continuând dezbaterile începute la ședința din 10 decembrie. Are pe agenda, între altele, adoptarea bugetului capitalei pentru anul 2016. Conducerea Ministerului de Interne marchează astăzi 25 de ani de la crearea Poliției Moldovene, urmând să depună flori la mai multe monumente din Chișinău. Din agenda internațională, la New York începe o reuniune internațională pentru găsirea unei soluții politice în Siria, la care participă secretarul de stat american, miniștrii de externe din Rusia, Franța, Marea Britanie, Germania, Iran, alte puteri europene și din Orientul Mijlociu. La Bruxelles continuă reuniunea de două zile a liderilor Uniunii Europene, la care se va examina, între altele, prelungirea sancțiunilor economice impuse Rusiei din cauza anexării Crimeei și sprijinirii separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Președintele american Barack Obama va vizita localitatea San Bernardino din California, unde un cuplu radicalizat de musulmani a masacrat 14 oameni într-un atac săvârșit pe 2 decembrie. În lume este marcată Ziua Internațională a Migranților, instituită de ONU pentru recunoașterea eforturilor, contribuției și drepturilor migranților la scară globală.
Interviul emisiunii.
Ahmad Iravani este filozof și cleric iranian șiit, care predă studii islamice la Universitatea Catolică din Washington. De asemenea, este fondatorul și președintele Centrului pentru Studii Islamice și pentru Orientul Mijlociu. În lumina ultimelor atacuri teroriste săvârșite în numele islamului de către gruparea sunită Statul Islamic, corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădeliță, i-a luat un interviu.
Domnule Iravani, ca cleric iranian, credeți că Iranul ar fi trebuit să joace un rol mai important în combaterea Statului Islamic?
That has been my message to the West for the last few years, that use Iran as a source of energy and peace for the region.
Cred că Vestul ar fi trebuit să coopereze în regiune pe această temă cu Iranul. În ce mă privește, am transmis în ultimii ani, nu odată responsabililor occidentali, acest mesaj. Folosiți Iranul ca factor de energie pozitivă și pace în regiune. Iranul poate fi aliatul potrivit pentru a conlucra, pentru a lupta împotriva acestui extremism care se întinde în întreaga regiune. La primele întâlniri ale comunității internaționale pe tema războiului din Siria și combaterea ISIS, Iranul nu a fost invitat. Iată că acum a fost inclus în inițiative de pace, iar asta mă face foarte fericit. Sper că se va continua așa și în viitorul apropiat. Deși nu o fac dintr-o poziție oficială, încurajez autoritățile și prietenii mei din Iran să coopereze cu Occidentul și cu oricine din lume care dorește să lupte împotriva terorismului din regiune.
Always I have encouraged my Iranian friends as well to cooperate with the West, with whoever around the world wants to fight against terrorism in the region.
Mulți experți spun că adepții ISIS, care sunt suniți, urăsc iranienii pentru că sunt șiiți. Sunteți de acord cu această aserțiune?
I can tell you there is no big issues or differences among the Shia and Sunnis all around the world.
Adepții ISIS urăsc șiiții mai mult decât oricine, dar nu pentru că sunt suniți. Vă pot spune că nu există mari dezacorduri între șiiți și suniți. În lume există cam 200-250 de milioane de șiiți, ceea ce reprezintă cam 10 până la 15% din populația musulmană de pe planetă. Suniții și celelalte ramuri ale islamului reprezintă restul până la 100%. Dar cele două comunități se înțeleg foarte bine. Extremiștii sunt o foarte mică minoritate care practică școala veche, wahabistă. Aceștia sunt suniții ultraconservatori și îi consideră pe șiiți cei mai mari dușmani ai lor, mergând până într-acolo, încât nici nu îi consideră musulmani. Dar insist, majoritatea suniților și șiiților sunt ca frații și surorile, conviețuiesc fără probleme împreună. Și apropo, ISIS ucide și suniți și șiiți. Nu au milă pentru nimeni. Nu contează dacă ești sunit, șiit, iezuit, creștin, nu le pasă.
They don't have mercy to anyone, to be honest with you. For them, if either you are with them or you are against them. So regardless of your Sunni, Shia, Yazidis, Christian, unbelievers, whatever you are, they don't care.
Există vreo filozofie religioasă în spatele actului barbar comis de un luptător kamikaze, de un atentator sinucigaș?
I'm calling this phenomenon as a very extremist kind of radicalization.
Avem aici de a face cu o radicalizare dusă la extrem, dar trebuie să precizez că nu e vorba de o chestiune de dată recentă, ci, pe de altă parte, că nu trebuie neapărat să o atașăm unei religii anume. De-a lungul istoriei, oamenii au recurs la astfel de gesturi sinucigașe din diferite motive, chiar atei fiind. ISIS imită practica abordări similare din istorie, când oamenii luptau de pildă împotriva invadatorilor sau colonizatorilor și comiteau atentate sinucigașe, fie dintr-o poziție defensivă, fie dintr-una ofensivă, cum fac acum luptătorii ISIS. Nici aceste acte de tip kamikaze nu au neapărat legătură cu religia, chiar dacă, de pildă, adepții ISIS își motivează acțiunile prin convingerile lor religioase. Sigur, în procesul de transformare, de radicalizare a unei persoane, se pot folosi, iar ISIS o face, și texte religioase.
It's a very complicated issue of the process of someone become radicalized.
Și ce se poate face pentru ca tinerii de toate națiile, femei sau bărbați, să nu își mai aleagă drept destin, să lupte și să moară alături de ISIS?
If we go bring justice, bring create some jobs, give them something to these people in a positive way. Look at the military budget that.
Știți, extremismul care îi determină pe acești oameni să se alăture ISIS este cauzat de o serie de factori care acționează atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Sentimentul de injustiție, de exemplu, care se inflamează și apoi explodează. Injustiția din partea guvernelor locale, fie că e vorba de țările lor de baștină, fie de țările unde ei au emigrat. Susținerea pasivă și activă, mai mult sau mai puțin pe față, a guvernelor vestice. Schimbările culturale, determinate de globalizare, care au pus presiune pe tinerii dezrădăcinați, atât social cât și geografic, și au pierdut identitatea, au probleme financiare și astfel s-au radicalizat. Mobilitatea creează și marginalizare, iar oamenii devin mai vulnerabili. Oamenii aceștia și-au pierdut speranța. Cred că liderii lumii ar trebui să redirecționeze banii care se duc acum pe arme către educație, să susțină dezvoltarea economică și progresul în țările unde se produc aceste conflicte, să creeze cât mai multe locuri de muncă care să conducă la prosperitate. Cred că, la rândul ei, presa ar trebui să prezinte aspectele pozitive ale transformărilor dintr-o societate, să privească religia ca pe o sursă de pace și reintegrare, iar pe imigranți ca parte integrantă din țările care îi găzduiesc.
They have to look at the immigrants in these countries not at the other, but as part of their own societies.
Ați ascultat un interviu al Iolandei Bădeliță cu Ahmad Iravani, filozof și cleric iranian șiit.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Ciobanii s-au revoltat și au venit în fața Parlamentului României. Cu sumane, cușme, mustăți și miros de zer, ciobanii au făcut deliciul televiziunilor de știri din Europa și chiar mai departe. Știrile foarte scurte, care au informat asupra asaltului ciobănesc de la București, au avut un subtext. Și anume, România e o țară pitorească și înapoiată, pe unde umblă încă dihănii din povești. De fapt, e pădos. Ciobanii sunt ciobani, dar demonstrația a fost provocată de o prostie foarte modernă. Parlamentarii români s-au îmbolnăvit din interes de prostiile care fac ravagii și dau cote în Occident. Atâtea femei director, atâția fumători la colț, atâtea minorități sexuale cu drept la orice, atâția copii de culoare aia și atâția de culoare ailaltă în sala de clasă. Parlamentarii români și-au luat inima în dinți și mintea la palme și au decis câți câini trebuie să păzească o turmă de oi. S-a hotărât că e nevoie de cel mult un câine. Motivul? Mulți parlamentari s-au boierit, se ocupă cu vânătoarea și n-au chef de câini care le încurcă distracția. O fi România o țară de ciobani, dar prostia de import crește văzând cu ochii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!